Blog Talk Radio.
Ese muraño, ¿va?
Ego, te la cumba.
Murakoze. Bavandimwe. Turi kumwe kuri uru ruganiriro. Duhuriye hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu kandi mbahikaze kugira ngo twigire hamwe ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye buri wa mbere w'isabato cyangwa se dimanche cyangwa se sande. Iyi saha turahura tukaganira ijambo ry'Imana n'uyu mugoroba rero cyangwa se igicamunsi kuri bamwe cyangwa ijoro ku bandi, igitondo ku bandi. Ndagira ngo mbakire bavandimwe kandi mbashimire yuko mwigomwa kugira ngo duhure tuganire ijambo ry'Imana. Ni amahirwe akomeye cyane tugomba guhora dushimira Imana yaduhaye ubu buryo inyuze mu bagaragu bayo abayobozi ba Radio Iteme kugira ngo tubone uyu mwanya wo gufataniriza hamwe kugira ngo twigire hamwe ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba iki kiganiro cyo mu ijambo ry'Imana kigiye kuyoborwa n'umuvugabutumwa Paul Kanyenzi, kandi nawe nkabamuhaye ikaze kugira ngo twese ubwo agiye kutugezaho icyo Imana yamutumye tumusabire imigisha kandi tumushimire yuko tugiye guhura nawe muri uyu mugoroba no kuganira nawe muri uyu mugoroba. Ahasigaye reka tumutega amatwi, ariko mbere yuko tumutega amatwi reka dusenge.
Amen.
Mana yacu, urakoze cyane kuko uri Imana ikomeye, uri Imana itameze nk'ibindi bigirwamana, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, natwe yaturemye. Uri Imana igira ubuntu n'imico myinshi. Kubona turi ibiremwa byawe ariko ukatwemerera tugahura nk'uku nguku kugira ngo tuganire nawe, kugira ngo dusabane nawe, n'iby'igikundiro kandi n'amahirwe menshi waduhaye tukwiriye kujya duhora tugushimira. Urakoze Mana kuko uduhurije hamwe ngushimiye cyane abana bawe bari kuri uyu murongo bateze amatwi iki kiganiro ndetse n'abazakomeza kucyumva. Ndagusabye kugira ngo ibiganiro nk'ibi waduteguriye bijye biba ibiganiro byo kudukiza, kugira ngo bidukizanye ndetse n'imiryango yacu, bijye biba ibiganiro byo kutwiteguza kuza kwawe, kuko ibimenyetso byose bitugaragariza yuko kuza kwawe kwegereje, kandi twe kujya tubivuga gutya gusa cyangwa tubibwirwe gutya gusa ngo bibe amasigara byicaro, ahubwo tujye tubigira ibyacu mu mitima yacu no mu ngiro zacu, kugira ngo tube bakwiteguye, kugira ngo tubere abandi urugero, kugira ngo tukugaragaze aho tugenda hose, kugira ngo tuguheshe icyubahiro. No muri uyu mwanya turagushimye kandi turakuraritse kugira ngo ubane natwe. Uyu mugaragu wawe Paul Kanyenzi wateguye, ndagusabye kugira ngo umutegure kandi inarige iyo ari yo yose muri we ipfe mu izina rya Yesu. Nuko rero ndamukuragije kandi natwe twese tukwiragiza kugira ngo tubane nawe, byambaje mu izina ryera ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.
Amen, amen.
Umwanya rero ni wa Paul Kanyenzi.
Yego, ndakoze. Ndabashuhuje mwese abakurikirana iki kiganiro tugiye kuganira hamwe muri mugoroba, n'abari muri studio badufasha kugira ngo iyo communication igende neza, n'abazagikurikira kandi mu kindi gihe. Kandi buri wese mwifurije amahoro n'umugisha n'imyiteguro kandi yo gusoza uyu mwaka neza. Iminsi mukuru wa Noheli, nuko rero uyu mwanya nagira ngo tuganire ijambo riboneka mu Bafilipi igice cya gatatu umurongo wa 13 na 14. Ni amagambo Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi, avuga ati: bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngashingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho utanguranwa ngo mpabwe ingororano.
Amen.
Amen, amen. Ayo magambo rero Pawulo yayandikiraga itorero ry'i Filipi, itorero n'abantu bahururaga n'ibibazo buri gihe, intambara za buri gihe yo bahoraga mu byago bikomeye cyane. Noneho rero bagiraga n'abanzi kandi bakunda guhora babagirira nabi, bakabasenyeraho umudugudu wabo, bari mu kaga gakomeye cyane. Abantu rero bari bamaze kwakira ubutumwa, nabo akaga ntikabanyuragaho. Akaga iyo kaje burya muri rusange urebye kuko umwanzi aba yibasiye buri muntu wese waremwe n'Imana. Nuko rero abaha ubuhamya ati kandi abita bene se rwose muri Imana muri Kristo Yesu, abatekereza ubuhamya avuga ati: cyo nzi cyo rwose ni uko nibagirwa ibiri inyuma ngashingira ibiri imbere kugira ngo ngere ku bugingo. Aya rero ni amagambo burya atakwiriye kwibagirana, kuko nari mu ijambo ry'Imana. Burya imibereho y'umuntu kugira ngo umuntu agire imibereho mizima, ni imibereho irimo iki kintu cyitwa kwibagirwa ibiri inyuma. Kuko aravuga ati: nibagirwe ibiri inyuma kugira ngo mbashe gusingira ibiri imbere, maze mbone uko ngera ku bugingo ukungororano cyangwa se ubugingo buhoraho. Niko rero mu by'ukuri ubwonko bwacu ntibushobora kwihanganira ibintu ibintu bya kera ngo umuntu abisindagire mu mutwe yongereho iby'uyu munsi n'iby'ahazaza ntabwo ubwenge bw'ubwonko bw'umuntu ntabwo bushobora kwakira ibintu burundanya. Niyo mpamvu hari ibintu bigomba kubanza gukurwa ahantu ngo hari ibindi kuvida nk'ibintu kugira ngo uboneho wuzuje ibindi. Nibyo Pawulo avuga rero kwibagirwa ibiri inyuma, ahari se habaga hari imitingito yabatwaye ibyabo, intambara zabwa zimaze guhitana abantu benshi, ibyago, inzara, kajya kadere nako kahuraga n'ibibazo cyane. Ubwo rero sinababwira aya magambo kugira ngo bagire ibyo bibagirwa, noneho bashingiye nimba gushingira ni ikintu kiba kiri imbere yawe ureba noneho ukagishingira ndetse kimeze nk'ikiri kure yawe atari kure cyane, kugira ngo ubone gushingira noneho ubone gushyira ha hantu bya bindi wibagiwe kubisimbura. Ibitaro by'indwara zo mu mutwe mu Bufaransa imbere y'imyaka yageze kuri ine niho nasomaga icyo ngiye kuvuga ngo baragenzuye bibaza impamvu bashaje ngo bagende baba benshi ku isi, noneho basanga ngo ikibitera ngo ni uko abantu batakibona aho uko babidura ibintu biri mu kantu dufite mu bwonko, ntabwo nahamenya neza, kameze nk'agasorori kagenda kajyamo ibyo bitekerezo n'ibindi ibyo tubona ibyo twakira. Noneho rero ubundi umuntu yaba n'ingorane n'ibindi ndetse n'umunezero, uburyo umwana w'umuntu agomba kugira uwo aganiriza icyo cyiza yabonye ko yaganira ikibazo yagize, hakaba ndetse hariho n'iby'ibanga umuntu agomba kumubica kugira ngo amufashe ye kuremererwa n'ibyo bintu. Basanze rero ngo abantu bo ku isi ngo bararwaye ndetse indwara benshi bo ku isi abarire ngo bararwaye indwara isi ngo diyaregemo indwara y'impiswi y'amagambo, ni ukuvuga ngo umuntu atakibasha kubika ibanga. Noneho bigatuma rero umuntu avuga tuva ntawe nabibwira sinanabibwira kanaka noneho atazankorera ishyano. Noneho bigatuma ibyo bintu bigenda biyakimira haza byuzura. Okay, ako kantu rero kamara kuzura bamuzamfasha ababizi cyane barakazi noneho bigasandara rero agasandara noneho umwanya umuntu yari muzima akabona uwo mwanya yafashwe n'indwara n'izo nizo zo mu mutwe. Nuko rero icyo gihe rero hasobanuwe neza yuko ngo n'abanyamadini, ubundi mbere abanyamadini babwirwaga amabanga kandi bikaba birangiye ntawe uzabivuga, ni nako byari bimeze icyo gihe mbere. Ariko nabwo aho mbyirukiye nasanze nabyo byarimo ibinyoma, kuko hari umuntu umuyobozi w'idini umuntu yabwiye ibyaha kugira ngo amuhe amukize ibyaha amuhe ibyo bita gusorusiyo penitensiya na gusorusiyo. Nuko noneho icyaha yari yarakoze ni uko yari yaribye imashini zo muri fuwaye ikigo cy'abapadiri arabimubwira kuko bashobaga kutabituhisha. Nuko rero ageze aho baramubwira ati ndaje, nuko afata ipikipiki rwihishwa nuko ajya kuzana abaparaza bajyana uwo muntu rero baramufunga kuko bamusatse bagasanga kuko izo mashini aho yavuze yazihishe yarazitwaye. Byatumye rero abantu nanone ibyo bintu byo kuvuga amabanga byatumye benshi ndetse bazinukwa abanyamadini bavuga bati batubeshe, baje batubeshya ko babika amabanga atari ko ntabona bo ni nkatwe. Nuko rero bigatuma rero umuntu ibyo byose bibaye byabonye bibi ingorane bigatuma rero abibika yabibika rero ibyo byapasanze rero ibusherike bakoze basanga ayo mpamvu yuzurana nuko abantu ugasanga bataye umutwe nuko rero noneho Pawulo rero aragira inama abantu kuri Filipi kandi natwe tugira inama ati nibagirwe ibintu biri inyuma kugira ngo habone uko ushingira ibindi biri imbere ubone aho wabishyira noneho ubone n'uko ushingira ubugingo buhoraho ariko adafatanije ibyo bintu bya kera byarangiye afatanye n'ibiri imbere ibyo yakira ibyo ni uburwayi umukirisito bose adashobora gushobora nubwo ubwo yabyigambaho ko ashoboye ariko yaba ari imvugo yo kubeshya umuntu agomba kugira ibintu bibagirwa bigatuma abividuye hakabona umwanya hajyaho ibindi akwiye kwakira nicyo mu by'ukuri Pawulo avuga abwira Abafilipi afite ibibazo byinshi ingorane nyinshi kuzitondora byafata umwanya ariko iki kintu ni cy'ingenzi yababwiraga tugende mwibagirwa mwitoze kwibagirwa ibintu byababayeho kugira ngo mubone uko mushingirira ibindi byiza biri imbere aha rero birumvikana yuko nk'igihe tuba tugerageza gusoza nk'umwaka abantu bakwiye kwitoza aya magambo ya Pawulo yanditse Abafilipi kugira ngo ibintu byabayeho mu mwaka uyu mwaka tugiye gusoza n'urugero igihe dukora n'iminsi mikuru noneho ugerageze kuvidura ngo hatagira ibintu wimukana mu wundi mwaka ko bizakubana byinshi kuko nanone umwaka umuntu aba agiye gutangira hari ubwo haza n'ibindi ahubwo by'ingorane birenze ibyo umuntu aba adahuye nabyo kuko mu by'ukuri burya iyo dukora n'umunsi mukuru twishima yuko dushoje umwaka hari abantu bibeshya ko tuba turya umwaka ugiye gutangira oya ntabwo ari byo umuntu yakwiye gukosora tuba turya umwaka dushoje ariko utangiye ntabwo ari wo turya kuko hari murabizi ko hari abantu benshi bagira za gisidari z'indege amamodoka ukumva ngo bari bagiye mu munsi mukuru wa bonane mu munsi mukuru ukomeye ukumva ngo imirambo yabo bayijyanye kwa mu buruhukiro urumva rero ntabwo ari uwo mwaka apfuye ku itariki ya mbere nijoro yiriwe ameze neza urumva ko uwo mwaka rero ntabwo ari wo yarize ahubwo yishimira ngo urangiye ni gutya nibyo twishimira tunezerwaho noneho ariko tukagira nanone igihe cy'umunsi mukuru umuntu akagira nko kugambirira cyane cyane nk'abakirisito bagomba kugambirira bakavuga bati umwaka ushize nageze igihombo kimeze gite mbese naba hatakiri ijana nakoze noneho umuntu akagambirira kugira ngo icyo kitari cyiza gisigare inyuma noneho kugira ngo abone hazashira ibindi byiza cyangwa se n'ingorane zizamubaho kugira ngo bitirundanya muri ako kantu naburiye izina ariko ubwo murakumva nanjye bigatuma waba umuntu nyine utari mutwe niko umwana w'umuntu akoze kandi ni icyifuzo cy'ijambo ry'Imana umunsi mukuru dukora ni ugutekereza ngo Mana ndagusaba kugira ngo umwaka se tugiye gutangira mu Kinyarwanda turavuga ngo uzababere umwaka w'amata n'ubuki yego nibyo ariko koko se ukaniyumvisha ko ni wowe ufite ubuki n'amata ese wabiha umuntu udafite ubuki kuko si umuntu wese uba ufite ubuki si umuntu wese kandi ufite amata wowe ukumva koko umuntu wamuha ubuki kugira ngo yumve koko nawe akarije ubuzima umunsi mukuru nk'ibi iyo tuba turimo nanone itarangiye neza ni nk'uko twabitekereza ngo kera umuntu aridagaduraga akajya gusura abantu n'iki gihe rero twavuga ngo ni umwaka urangiye nabi. Oya, mu by'ukuri ntabwo uyu mwaka uba urangiye nabi. Oya, rwose rwose, kuko burya ibintu byose biba ku isi Imana izi impamvu yabyo. Iki kirwara cyataka isi, abantu benshi tubwubaha Imana bakeka ko hari Imana itagira amaso, itarora. Oya, irarora, irabizi, irabizi. Umwanzi aba abikoze, ariko Imana ikabikoramo icyigisho kugira ngo nk'iki gihe ni igihe cyo kwitekerezaho. Hano twajyaga dukora umunsi mukuru, noneho abantu benshi bo hanze bakadusura, nuko bakaza kudufasha rwose bakaducurangira, ndetse ariko ubu nta muntu ushobora kwinjira hano turi. N'umwe bari batwemereye nabyo nta muntu uhagera. Ariko icyo ngicyo cyiza cyane ku bantu b'abakirisito basoma Baroma 8:28 ngo byose kubakunda Imana bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Rwose rwose Imana tubibizi. Noneho akaba ari igihe cyo kwitekerezaho. Kwitekerezaho, hari abanyamadini bajyaga bahurira mu nsengero, sinakubwira, bagakora kwishimisha, bakaba baje kwishimisha, ariko nyamara aho bavuye mu wabaho mu mago hari abantu batishimye. Ubu rero ni igihe cy'ubutumwa bugomba gusozwa, cy'uko abantu bagomba gutangira gusozereza ubutumwa nk'uko bwatangiye. Ubutumwa bwatangiriye mu mago, mu miryango. Bugomba gusorezwa rero nanone mu miryango, mu miryango, kugira ngo abantu batabashije kugira abavandimwe begeranye batagejejeho ubutumwa, kugira ngo babagejejeho ubutumwa. Ubutumwa kandi bujya guheruka isi, kuko uyu mubumbe w'isi niwe warasogongeye icyaha, ntabwo bizakomeza kuba bityo. Ntabwo Imana yakwemera ibintu bibera ku isi gutya. Burya hari igihe umwanzuro uzafatwa, noneho Imana igahanya isi ya none nk'uko yahanye isi igihe cy'umwuzura wa Nowa, kugira ngo kuko ijambo ry'Imana rivuga ati dore byose ndabihindura bishya, ndaremye ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka bizabamo. Byahishuwe 21:1 bagakomeza, niho hari ayo masezerano. Ntabwo rero ibyo bishobora kubaho ari uko bahora abantu bahora binezerewe gusa. Hari ibintu by'umwabaro Yesu yakunze kubwira bituma aje bizabaho kigeze no kubaho. Turi mu bihe byabyo rero, ariko noneho bishaka kuvuga ngo nubwo abantu batagiye mu nsengero, ariko noneho umuntu anabwire na madamu ati ni ukuri ahantu arakugoye. Umudamu ati Bwana rwose nanjye ndabizi. Ugasanga noneho ubutumwa kugira ngo bujye ku ruhimbi no mu nsengero bizaba bifite agaciro k'ubutumwa bugiye mu mago. Ni ukuri kandi icyo kintu cyo gutekerezwaho, nta gucika intege guhari, kuko byose bibaho Imana ibizi, nta gucika intege. Kuko hari amagambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa 5:28 niho nanone ni Pawulo bivuga ko yagendaga mu ngo abwiriza ubutumwa. Byakozwe n'Intumwa 20 ajya gusezera ku ntumwa ku bayobozi b'itorero, yabaga ati mumenye ko nagiye njya mu rugo rw'umuntu uwo ari we wese, kandi Umukiza wacu niko rwose yakoze. Yakajya mu ngo z'abandi agasanga abantu bararwaye akabakiza. Ibyo bifuza na Excellence yabyo ni umurimo wa Gikristo. Page 114 niho Yesu yajyaga ajya n'imiryango akajya kubafasha. Abantu aho bateraniraga abayobozi inshuro nyinshi, hari uwavuga ati ni njyewe ugomba kujya imbere, undi ati nanjye ndajya imbere. Ugasanga abantu bararwanira aho hantu, abantu bareba, yitwa Mbara amase kuhimbi kuri aritari aho hantu n'ahantu harwanirwaga rero ntabwo uzongera kurwanira kujya kuri aritari umuntu aritari ujyayo koroni gufate ubwo rero ni ikintu cyiza cyane kugira ngo abantu noneho bakore umurimo mwiza w'imuhira rwose ubu ni igihe cyo kuba umuntu yaterefona umuntu noneho nko mu mahanga mu nzu kuvuga ati ni ukuri nabuze n'umwanya wo guhamagara bagenzi banjye pe ubu rero ni umwanya wo kuba wahamagara umuntu noneho mukavugana ni umwanya ndetse wo kwihanana muvandimwe aka kantu kagenze neza iki ni igihe rero cyo kwitekerezaho icyo bita kugira ngo kwihana no kwihanana iki ni igihe cyo kubwirizanya ukuri umuntu akabwira undi ati ni ukuri sinshaka kugushiga tuzajyana umugambi w'Imana sinshaka gushigara kuko nibyo Imana ishaka ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo yajya mu ijuru hari abandi baturage umuntu mutagezeho tuhagabanyika batatu ubutumwa buheruka isi ni ubutumwa bugomba kubwirwa amahanga yose amoko yose indimi zose ni uku rero abatwara mucyo ntabwo ubu butumwa ni ukuri nta n'igice cya kabiri ntikirabasha gukorwa iki ni igihe rero ntabwo Imana iyobewe ubwenge igendana n'igihe uko kimeze ikaba ifite ibyo igomba gukora nuko rero niyo mpamvu noneho iminsi mikuru twari tumaze iminsi tumenyereye ni kuyitondera hari igihe umuntu yakora umunsi mukuru hari umunsi mukuru w'ubwigomeke umunsi mukuru w'ubwirasi kwa kanaka bo ntibatetse bo ntibari bari aho twari turi uyu rero none Imana itumugume mu rugo mwese kugira ngo noneho buri muntu wese yitekerezo arangize ibibazo by'imuhira arangize ibibazo by'abana arangize ibibazo by'umuturanyi begeranye kuko iyo umurimo uzaba ugiye kurangira tuzabazwa ngo mbese kwa kanaka waraba icyo wababwiye se aha n'aha mwarahageze nasomye amagambo nk'ayo ngayo ngo marayika agiye gutura raporo ko umurimo warangiye nuko Yesu amusubiza ati genda ubaze abo nashinze umurimo basigaye ko bageze no mu bihanamanga ko bageze ahantu hose mbese bakomanze ku rugi rw'inzu urwo rwose ku rugi rw'inzu yose marayika aravuga ati oya ntabwo ari inzu zose oya ati subirayo rero ubutumwa bubwirwa amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose icyo gihe rero imperuka izahera kwize ariko nidutinda rero muri iyi si tutabasha gukora umurimo nk'uwo tuzayitindamo kandi tuyibabarizwemo kandi tuyipfiremo nabi burya ikintu Imana yifuza ibiri ku isi ni ukubikemuza ubutumwa nta bindi yasomye amagambo bantu babaza Imana bati kuki duhura n'ibi bibazo kuki duhura n'ingorane inyandiko nasomye yavuga ngo mugende mubibaze abasigaye abasigaye nahaye umurimo ku isi mubaze nta kiriho gishobora kubaho ntabamenyesheje abitwa abakirisitu niba batazi uko ibintu bishoreranye bakarirana n'abandi batabizi nuko umubyeyi yarirana n'umwana we ugasanga byagiye nagiye nkunda kubibona ku babyeyi b'abadamu umwana yarira yahogora nuko ukabona mama nawe ararije bari guzi umwana ndamugira nirwoze umwana ndamugira ne kubera ko abagabo bo ntabwo tugira ibyo ngibyo ngo rero hari hakwiye kuba umwana yarira nyine akamukomeza akamufasha niba rero abantu bo ku isi batazi ibirimo kuba abakristo nabo ngo nange byanyobeye ese umuntu yaba yarabatirijwe iki ese yaba yarigeze yaba umwigisha wa bibiliya yakata kurirana n'abarirana hose ahubwo ibyo bita ngo kumukonsorasiyo ukamugirira kumuha kumukomeza umuha igitekerezo umuntu akavuga ati ibi ndabizi humura umwanzuro wabyo ni mwiza ibi bizashiraho hazabaho igihe cy'iteka ryose abana b'Imana banezerewe mu bwami bwa Yesu ati yego rata murababara none niko Yesu yavuze ati murababara none ariko muhumure agereranya ngo ni utuma ba Yohana 16 mwishi murababara ubu ariko muna muzagira umunezero umubyeyi yari kubishe yewe nta nubwo bamusezeranira amamiliyoni y'amadolari ngo aceceke oya kuko igiseki kiba kimeze nabi ariko noneho uyu mwana abonetse ni Yesu yavuze ati umwana avutse umubyeyi agira umunezero niko rero no muri iyi si tubona ibiriho bizashiraho bose icyo gihe byaba turiho cyangwa se tutariho tuzashinzirana ibyo byiringiro kandi abapfuye niringira kandi niko bibiri tubwira kuba hazabaho umuzuko wa mbere maze abapfuye bagahurira mu kirere bagasangana n'Umukiza maze bakagenda bakagamana imyaka 1000 Imana ubwo rero nta kiriho cy'uko umukristo nawe yaboroga uburoge uri umunyabibiliya wibaze ibirimo kuba kandi wasomye bibiliya unazigendana urabona kujisomera mu rugo maze abantu noneho bakumiraho umuntu yumva yagize umwiherero iho umuntu yumva iby'Imana naho umwuka w'Imana ashobora gufasha ubwonko bw'umuntu bigashoboka niko rero iminsi mikuru hari igihe abantu bagira bagira iminsi mikuru kandi iminsi mikuru ikabakoraho bakagira ngo ni umunezero aho wapi Daniyeli igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri twasoma umwami Belushazari bakoresheje umunsi mukuru wo kugoma ngo nimaza n'ibintu ibikoresho by'Imana y'i Yerusalemu ngo babinyweshe inzoga niho yabonye ikiganza cyandika gushika amagufa arajegera umunsi mukuru yari arimo ngo wari umunsi mukuru wo gusambana umunsi mukuru wabagaho ku itariki ya 13 z'ukwa 10 buri gihe uwo munsi mukuru waherutse Belushazari akarapfuye n'uwo munsi mukuru utashojwe ni 1538 mu kwa 10 yari bigiye kujya muri 539 nuko yaherutse uwo munsi mukuru ntiyongeye kubona izuba nk'ejo yari ibyo abamezi n'abapeshi b'abasirikari bari bagose byarangiye ntabwo umwanya muto Daniyeli asohotse avuye kumusobanurira inzozi uwo mwanya ingabo zari zirekereje zaje zimutsinda aho ngaho n'abari batumiwe bose 1000 n'inshoreke zari zihari kuko izo nshoreke kwari umunsi wo gusambana ku mana yitwa Nebo bavugaga ko hari imana y'umuhungu wa Bali cyangwa se Mariduchi i Babuloni kuko bari bazi ko ngo ariyo irinda urubibi kuko intambara yari yabagoye bati tujye gukora umunsi mukuru dusambane maze Nebo irukane zira ngabo zayo maze n'abapereshi niko bari bazi ko ariyo irinda urubibi Nebo Prasad nabo ni dusu urumva ayo magambo Nebukadurutsur Nebo irinda urubibi iyo mana ngo bari bayizeho cyane yari umugaba w'ingabo z'i Babuloni kugira ngo igihugu kidakurwaho ariko uwo munsi ingoma yari igiye kurangira ko Yeremiya yari yavuze Yeremiya 27 umurongo wa 13 ugakomeza niho yari yavuze ko ingoma y'i Babuloni izageza ku mwuzukuru umwuzukuru wa Nebukadeneza ukuri byari byarangiye ukora umurongo umurongo wa karindwi mbabarira mvandimwe urumva yakoze umunsi mukuru kandi ubugingo bwe butazongera kubona izuba yakoze umunsi mukuru uheruka kandi agwa mu bibi hari igihe rero umuntu ushobora gukora umunsi mukuru w'ubwirasi umunsi mukuru numva neza wo gutekereza ibi ku bandi ariko umunsi mukuru nk'ubu twibereye mu mago ni umunsi mukuru mwiza abantu bakwitekerezaho umuntu akareba inshingano atashoje ibintu agatekereza hari abantu bavuga bati Imana zaduha umwaka mwiza ariko umwaka mwiza wo kumara iki ngiye kumuna bati Imana umwaka mwiza nkawugiramo amahoro nzasura abarwayi nzagaburira abajunje harabandi rero bavuga tuzampa umwaka mwiza wo kugira ngo nica abandi bantu nica abandi batandatu nica abandi umunani kanaka mugirire nabi nongere nkazi imigozi umunsi mukuru kuko umuntu aba wushakira iki waba umaze iki umunsi mukuru rero nk'uyu ubunani umunsi mukuru ubunani noheli zabaye turi mu mago kebe nabonye ari umunsi mwiza umunsi uyu muntu rwose yaganiriye n'umuntu wabasha kuganira ukumva muribukiranya kumva munavugana ibyiringiro ukabona byumvikana ku neza ko abantu bajya guhunda mu kwidagadura kandi isi zigeraho ifungana ubundi tugomba twamubura kunyura mu nzira ifunganye ntabwo ari igihongera isi zafungana kaga ingorane inzara intambara n'ibindi kugeza ubwo abantu ngo bazasigara kandi ari barimo kungura intoboro apana zari zindi abantu bakenyeraga weya hazageraho n'inda zumatana n'umugongo ndakubwira ukuri hazagera igihe ntabwo umucunguzi azagaruka abantu bibereye mu kwidagadura no kwihimbaza oya niko bimeze abantu bazaba baratakaje ibyabo igihe cy'umuze rero waburya batakaje byose hasigaye amatungo haragiye abandi burira ibiti abandi ariko byose nabo amazi abageraho nuko barimbutse rero mu mwuzure ariko babanje gutakaza byose igihero cy'isi iheruka abantu uburyo bazatakaza byinshi hazahirwa umuntu uzatakaza byinshi ariko afite ibyiringiro mu Mana uwo azaba ahirwa kurenza umuntu watakaza byose ndetse n'ubugingo kandi nta byiringiro afite ku Mana nuko rero bavandimwe iki ni igihero cyo kwibagirwa ibintu runaka bigenda bitugora ingorane zacu ni nyinshi kandi taba kubwira ngo nta ngorane afite azaba kubireka newe nageza naho yaba afite n'ingorane ya kalisa dokerebiya munani nabyo byashoboka ati ni ukuvuga wenda mu mukuru n'abatambaye kositimu yabaye nayambaye ariko ingorane ni iz'abantu benshi n'abategetsi burya barazifite nakuganiriye bakubwira ukuntu bagowe urabyumva neza aho bazamwe bazavuga bati yaba Yesu yataga agatwara abantu be byananiye kuyobora aho abashinzwe umutekano bazaba bananiwe umutekano aribo bahumanganye umutekano ivuga kuri zivuga ibinyoma gusa abantu babenshira abandi kugira ngo ubugingo bwabo bujyacecekerwa ngo aribo biberaho umwe ashaka kujya imbere undi ashaka kujya usubiza undi inyuma igitangaza ibyo bizaba biriho ku isi hahirwa rero ndetse n'abazashinjira mu mwami niko ijambo ry'imana rivuga yashuwe 14:13 ngo hahirwa abapfa ngo baruhukire intambara baruhukire imibabaro hahirwa abapfa bapfira mu mwami ngo ye baruhukire imibabaro bibiri bivuga ngo iyo mirimo yindi yamuvunaga ntibirangi aruhukire mu gitugu nuko aya magambo rero Pawulo avuga bwiyabutse abwira Abafilipi yifuza ko yaba yatuma uyu mugoroba kugira ngo twibagirwe ibiri inyuma maze tuboneho twishirira ibindi harishe Imana niturinda bizabaho byiza cyangwa se n'ingorane zizazaza ari nyinshi tukaboneho dushira no kugira ngo duturize mu Mana maze hirya tukaba twashingira ubugingo buhoraho ni icyifuzo rero nakwifuriza buri muntu wese wakumva iki kiganiro kandi ikiganiro imbaraga y'Imana gitewemo imbaraga ikomeye cyane kugira ngo umuntu abitekerezeho nuko ni cyo cyifuzo kandi nifuriza buri wese nanjye nkifuza kwibagirwa gukoropa ibintu runaka nkabikura muri wowe nkabikura muri jye nkibuka nuko hari n'uwo nagiriye nabi navuga yo ni koko ntacyo namumariye reka uje kugira ngo noneho umwaka ugere ubonane kandi umuntu atavuga ati mwene data ndamugoye reka aze mu buhore mwene data namutuce reka musaba imbabazi nta kindi kibaho uretse kwibagirwa ugakoropa ukavanaho maze ibindi bikaba bishya bigatuma wumva ko ukariye ubuzima ukaba muzima rwose nuko rero bene wacu bafite ibibazo by'uko benshi bigunze bari mu ngorane bari mu kaga imana irashaka no kabo bantu rero tubavugisha ababasha kwegera bakabegera n'umurimo umeze utyo wo gusoza igihe giheruka n'ukundi rwose nubwo abantu bibwira ko ngo igihe bizasimburana iteka barakubeshya ni ukuri igihe kizagera noneho Yesu ahagarika impuhwe tuzaba twaramaze rero gufasha bagenzi bacu tubabwira ubutumwa bwiza ibyo dukosora tubikosora nuko rero aya magambo aba yacu bene data isengesho yanjye nsabira mbasabira izina rya Yesu amena
amena
amena reka senge mwanya uhoraho tugushimiye katani umwanya uduhaye kugira ngo tuganire ibyanditswe byera wahumetswe nawe umwuka w'Imana ari mu ijambo ryawe aya magambo yanditswe kera ariko nubu baracyariho ntabwo ari bibiliya si ntabwo ari ibinyamateka nuko rero aya magambo umwami wacu dufata kugira ngo aba yacu muri uyu mugoroba twibagirwe ibiri imbere tubone gushingira ibindi tugere ku bugingo buhoraho ntitwafatanye ibintu byose ngo turunde mu ntoki turunde mu bwonko ntibyajyamo tugirwe twibagirwa kugira ngo twacire ibindi kandi dukore ibyiza dushingire ubugingo niyo masengesho nyagasani muri uyu mugoroba bwa Yesu amena
amen amen
Door.